соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырады. Қазақстан оппозициясымен бірқатар қоғамдық ұйымдар Алматыда шетелдік инвесторларға жерді жалға беруге қарсы митинг өткізді.
Жақында ғана биліктің ауыл шаруашылығына жарамды 1 миллион гектар жерді шетелдіктерге беру жөніндегі ой ниеті қоғамның күрт наразылығынан кейін еріксіз ауыздықталды.
Алматыдағы Сарыарқа кинотеатр жанындағы саябақта өткен бұл жиынға 2000-дай адам жиналған. Биліктің рұқсатымен өткен бұл шарада сөз алған Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов, бұл жерге мыңдаған жыл біздің ата-бабамыз қанын төккен. Бүгінгі таңда билік Қытайдан 13 миллион долларын несие алып, ол үшін жермен есептеспекші. Бізге бұған жол беруге болмайды деді. Наразылық шарасына қатысқан тәуелсіз журналист Ермұрат Бабидің айтуынша,
бұл биліктің тарапынан қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісім шарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз бар. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Сонымен қатар наразылық акциясында тіркеуден өтпеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтарда жерді қорғап халық алдында сөз сөйледі. Дәл мұндай жағдайға үкімет басшысы кінәлі деген оппозиция өкілдері Кәрім Мәсімовтің биліктен кетуін талап еткен. Бір сағатқа созылған оппозиция жетекшілерінің наразылық шарасы бейбіт түрде өтті. Құқық қорғау органдарының 500-дей қызметкері жағдайды жіті бақылауында ұстаған. Қытайдың қорғаныс министрлігі көрші Тайваньға Вашингтонның 6,4 миллиард доллар қару-жарақ сатпақ жоспарына байланысты өз әскерилерінің құрама штаттарға сапарын тоқтатып тастады. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, ақштың Тайваньға қару сатуы Қытаймен қарым-қатынасына кері салдарын тигізуі мүмкін. Осыдан бір күн бұрын президент Барак Обама әкімшілігі Конгреске Тайвань еліне бірінші рет қару сату жоспарын айтқан, ол келісім бойынша қара қыран деп аталатын 60 тікұшақ, 100-ден аса патриот зымыран жиынтығы сатылмақшы. Қытай Тайваньды өзінің жікшіл аймағы деп есептегендіктен ақштың бұл қадамына наразылық танытып отыр. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі Вардак провинциясындағы НАТО әуе шабуылдарының абайсызда жергілікті әскерлерді өлтіргенін айыптады. Министрліктің мәлімдемесінде бұл оқиғаны тез арада зерттеп шабуылға жауаптылар әділ жазасын алуы керек делінген. Сенбі күні таңертең бірлескен НАТО және ауған күштері басқа бір жергілікті әскери бекетке әуеден соққы бергенде 4 сарбаз қаза тапты. Бұл оқиғадан тағы 6 әскер жараланған. НАТО қолбасшылығы бұл ақпаратты растады, бірақ толығырақ мәлімет бермеді. Сенбі күні Теһранда 90 айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүрді. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздік жасады деп айыпталды. Олардың ішінде 5 адамға құдайға қарсы шықты деген мухареб және жемқорлық айыптары тағылып отыр. Бұл қылмыс түрлеріне шариғат заңы бойынша өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы арандатушылыққа барды, ислам жүйесіне қарсы насихат жүргізді деген айыптар тағылды. Ирандағы сот тыңдауларына бір күн қалғанда адам құқықтарын қорғаушы Amnesty International ұйымы ақш пен Ұлыбритания Иран билігін үкіметке қарсы шерулерге қатысты екі оппозиция өкілін дарғасып өлтіргенін сынаған болатын. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына наразылық танытып көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтті, онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды. Сенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы әскери бекетте бір жанкешті өзін жарып жіберіп, кемінде 9 кісі қаза тапты. Жергілікті үкімет өкілінің айтуынша, Хар қаласындағы әскери бекетке келген бір ер адам жарылғы заттарын іске қосып үлгерген. Пәкістанның бұл тайпалы аймағында 2001 жылы Ауғанстандағы Талибан билігі құлағаннан кейін бұл елден қашып келген бүлікшілер шабуылы күшейіп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Лас-Вегас қаласында жұма күні өткен кәсіби бокс жарысында қазақстандық бейбіт Шүменов қарсыласы испандық Габриэль Кампильодан әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Әлемдік бокс қауымдастығының жартылай ауыр салмақтағы боксшылардың жекпе-жегі 12 раундқа созылып, ақырында бас жүлде Шүменовке бұйырған. Айта кететін бір жайт, жекпе-жектен бұрын екі боксшы өткен жылдың тамыз айында Астанада кездесіп, әділ қазылар алқасының шешімімен бас бәйгені ол кезде Кампильо кеткен болатын. Талибан қозғалысы өздерінің өкілі Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар ұйымы миссиясының басшысы Кай Эйдамен кездескені туралы ақпаратты теріске шығарды. Батыстың бірқатар ақпарат құралдарында осы айда Эйдамен Дубайда талибандар келіссөздер жүргізді делінген. Талибан қозғалысының жетекшісі ол хабарлар негізсіз, өсек аяңнан шыққан әңгіме деп айтып отыр. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының өкілі Кай Эйда мұндай кездесулер туралы қоғам алдында ешқандай жариялаған емес. Ресей шекарашылары Жапон